Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Puttang dhammang sangkhang kunuttarang uppacchayang namasami. Vanni อาตมาจะพูดเรื่องความสุขให้ฟังครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบเทียบคนสวนใหญ่เหมือนผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ในชนบทมีผู้ถามเขาว่าไปไหนเขาบอกว่ากำลังหานางงามแห่งชนบทผู้ถามถามเขาว่าแล้วเขาชื่ออะไรเขาบอกว่าไม่รู้จักชื่อ เขาอยู่ที่ไหนก็ไม่ยังไม่รู้จักที่อยู่หน้าตาเป็นยังไงก็ยังไม่เคยเห็นเราจะหาเขาได้อย่างไรก็ไม่รู้สิแต่รู้แต่ว่าเป็นนางงามงามมากเป็นนางงามของชนบทพุทธองค์ก็ตรัสว่าคนเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้คือรู้แต่ว่าความสุขชื่อความสุขแต่ไม่เคยได้ข้อมูลหรือไม่เคยได้คิดพิจารณาหรือวิเคราะห์ว่าความสุขคืออะไรความสุขเกิดอย่างไรอะไรเป็นอุปสรรคไม่ให้เขาถึงความสุขอะไรเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เขาถึงความสุขเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวแต่วันนี้จะยกตัวอย่างเป็นอย่างคือหลังพุทธศาสนาถือว่าทุกข์มาก่อนถือว่าทุกข์ลึกซึ้งกว่าสุขยกตัวอย่างเราอยู่ในที่ร้อนออกจากที่ร้อนไปอยู่ในที่เย็นสบายเราก็รู้สึกมีความสุขใช่ไหมแต่ความสุขเกิดขึ้นเพราะเราลดระดับลดความรุนแรงของความทุกข์ให้น้อยลงนี่ก็คือความสุขทางกายแท้ที่จริงแล้วตัวคำว่าสุขก็ยังมีปัญหาอยู่นั้นเพราะความหมายกว้างขวางที่จริงภาษาอังกฤษก็ยังดีอยู่ในเรื่องนี้เพราะมีสองคำมีคำว่า happiness และมีคำว่า pleasure ซึ่ง pleasure นี่จะผิวพรรณกว่าจะระยะสั้นกว่ามากฉะนั้นถ้าเราแปลคำพีทางพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษเช่นความสุขที่เกิดขึ้นจากตาเห็นรูปที่สวยงาม เราจะไม่เรียกว่า happiness เราจะเรียกว่า pleasure แล้วว่าหูได้ยินเสียงเพราะได้ยินเราฟังดนตรีที่เพราะๆเราไม่ใช่ไม่ได้เรียกความรู้สึกนั้นว่าสุขหรือว่า happiness เรียกว่า pleasure กับ happiness เนี่ยไม่ตรงกันแต่ในภาษาอังกฤษเรามีแต่คำว่าสุขหรือว่าบางที่เราจะใช้คำว่าสนุกนายแต่ว่ามันจะไม่ตรงกับคำว่า pleasure ทีเดียวดังความสุขที่เป็น pleasure ที่เป็นความรู้สึกชั่วแวบนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงการที่ความสุขนั้นมีอายุสั้นก็เป็นข้อบกพร่องอยู่ในตัวและความสุขหรือ pleasure ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขที่มีเงื่อนไขมากใช่ไหมแล้วเป็นเงื่อนไขที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นเราชอบไปเที่ยวเราชอบไปเที่ยวแต่สมมติว่าเกิดไม่สบายเป็นหวัดเป็นไข้เป็นต้นเราก็เสวยแล้วก็สัมผัสแล้วเสพความสุขนั้นไม่ได้อาหารก็เหมือนกันถ้าท้องเสียหรือว่าเมารสหรือว่า เป็นหวัดทานอาหารก็ไม่อร่อยใช่ไหมถึงจะเป็นอาหารที่เราชอบที่สุดอาหารโปรดของเราแต่ถ้าร่างกายไม่ปกติเราก็ไม่สามารถได้ความสุขจากอาหารนั้นได้พออายุมากขึ้นความสุขที่เราเคยได้ด้วยตาหูจมูกร่างกายก็จะเริ่มลดน้อยลงเพราะกำลังวังชามันน้อยลงถ้าเราเคยชอบเล่นกีฬาพออายุมากขึ้นมันก็เล่นไม่ได้เหมือนแต่ก่อนถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปผลก็คือความทุกข์ฉะนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนว่าความสุขที่เรียกว่าความสุขทางเนื้อหนังเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นส่วนประกอบของชีวิตและความสุขที่ได้ถึงจะไม่ลึกซึ้งก็เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเราได้แต่มีข้อแม้ตรงที่ว่าเพราะความรู้สึกที่ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะมีมันจะรุนแรงหรือว่าจะมีพลังดึงดูดมากข้อเสียคือมักจะทำให้เราลืมตัวหรือทำให้เรารู้สึกว่าขาดความสุขนี่ไม่ได้เลยต้องเอาให้ได้เมื่อมีความรู้สึกว่าต้องเอาให้ได้เกิดขึ้นหรือว่าขาดความสุขนี่ไม่ได้เป็นอันขาดมันจะทำให้เกิดการเบียดเบียนกันการแข่งขันกันการเอารัดเอาเปรียบกันความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันและกันอาจจะนำไปสู่ความรบราฆ่าฟันกันหรือแม้แต่การฆ่าตัวตายเป็นต้นผู้ที่หวังความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายล้อแหลมต่ออันตรายหลายอย่างเช่นการติดยาเสพติดเป็นต้นเพราะการยาเสพติดให้ความสุขชั่วระยะสั้น อย่างมากซึ่งผลร้ายก็คอยปรากฏที่หลังดังความสุขอย่างนี้เรียกว่าต้องควบคุมด้วยสติด้วยปัญญาและที่สำคัญโดยศีลศีลจะเป็นกรอบซึ่งเราจะตั้งหลักว่าเราจะแสวงหาความสุขได้ไม่ผิดแต่ต้องอยู่ในกรอบของศีลอย่างน้อยศีล5เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและความปลอดภัยของคนอื่นเมื่อความต้องการความสุขแบบนี้รุนแรงเหลือเกินถ้าไม่มีศีลค่อยปกป้องละสังคมก็และเลยทีนี้ความสุขที่สูงกว่าความสุขที่เกิดจากการสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเราอาจจะเรียกว่าความสุขของชีวิต มีศัพท์ภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งคำว่า well being ดังนั้นก็มี3อย่างมี pleasure มี happiness มี well being เนี่ยทำไมอยากจะใช้ภาษาอังกฤษศัพท์ฟังแปลกๆหน่อยว่าความสุขของชีวิตมากกว่าความสุขชั่วแวบของตาของหูของลิ้นของกายเป็นต้นความสุขของชีวิตเกิดขึ้นในระดับต้นด้วยการให้ทานด้วยการแบ่งปันโดยการเสียสละเพื่อซึ่งกันและกันเมื่อเรามีของดีเราสามารถให้กับคนอื่นบ้างเผยแผ่ความสุขช่วยบรรเทาทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่คือความสุขแต่จะได้ความสุขของชีวิตมากมันอยู่ที่เราไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะถ้าเราให้โดยหวังสิ่งตอบแทนความรู้สึกในจิตมันไม่บริสุทธิ์มันยังเศร้าหมองอยู่เพราะมันยังหวังอะไรสักอย่างมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้สิ่งหนึ่งแล้วก็ต้องการสิ่งหนึ่งกลับมามันก็เป็นการแลกเปลี่ยนความสุขที่เกิดขึ้นก็เลยไม่เต็มที่แต่เมื่อเราให้ด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วมีปัญญาเลือกสิ่งที่ให้ให้เหมาะสมกับผู้รับเลือกผู้รับให้เป็นผู้สมควรเราก็จะมีความสุขมากแล้วข้อสังเกตกับความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้ทานที่เห็นได้ชัดว่าอายุยาวกินนี่บอกว่ากินอะไรที่อร่อยสักอย่างมันได้ความสุขสั้นมากไม่กี่นาทีดูหนังดูไปเที่ยวอะไรก็ได้ความสุขอยู่บ้างใช่ไหมก็เป็นความเป็น pleasure ด้วยแต่ว่าพอเรากลับบ้านแล้วกลับเข้าโรงเรียนไอ้ความสุขแบบนั้นที่เราเคยได้ในอดีตมันเหมือนความฝันใช่ไหมเรากลับไปเที่ยวแม้แต่เที่ยวต่างประเทศกลับมาแล้วเอ้ยรู้สึกเหมือนความฝันเลยก็แค่นั้นและความฝันนั้นก็ค่อยๆเจือจางไปแต่ถ้าเราระลึกในความดีและการให้การช่วยคนอื่นในอดีตกี่ปีเนี่ยไม่รู้สึกว่าเหมือนความฝันไม่รู้สึกว่าหายไปมันยังเหมือนเดิมเลยนึกถึงเมื่อไหร่ภูมิใจนึกถึงเมื่อไหร่สดชื่นเบิกบานใจดังนั้นชีวิตจะมีความสุข เราเอาแค่ความสนุกหรือ pleasure ทางตาหูจมูกลิ้นมันชีวิตไม่สมบูรณ์ไม่พอแล้วก็ถ้าเกิดเราตกงานหรือว่ามีการพลัดพรากหรือว่ามีปัญหาทางเศรษฐกิจอะไรเป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะได้ความสุขเหล่านี้ลดน้อยลงมากเพราะความสุขเหล่านี้ส่วนมากต้องใช้เงินนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นอิสระจากสิ่งนอกตัวเราแล้วไม่เป็นอิสระจากความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและสุขภาพของเราแต่การให้ทานไม่เกี่ยวถึงจะยากจนให้ทานได้ถึงจะยากจนช่วยคนอื่นได้มีน้ำใจดอเพื่อนได้แล้วมีผลคือความรู้สึกที่เป็นบุญจิตใจผ่องใสอีกนานทีนี้ประเด็นหนึ่งคือการรักษาศีลการรักษาศีลแต่ละข้อคือเครื่องป้องกันอันตรายในชีวิตเพราะเป็นการระงับการสร้างบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาสร้างบาปกรรมแล้วคนเราต้องรับผลกรรมหรือว่าต้องรับวิบากกรรมดังนั้นเราอาจจะได้ความสุขทางเนื้อหนังความผิวเผินหรือ pleasure ชั่วระยะสั้นแต่ต้องทุกข์ในอนาคตเป็นระยะยาวตายแล้วอาจจะต้องตกนรกเมื่อเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นอะไรไปเพราะผู้ที่ผิดศีล5ยากที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ยากมากแทบจะไม่มีนั้นการนอกจากการป้องกันอันตรายป้องกันความทุกข์ในอนาคตทั้งในชาติปัจจุบันและชาติหน้าการรักษาศีลทำให้เราเกิดความรู้สึกเป็นเพื่อนกับตัวเองเคารพนับถือตัวเองได้ถ้าเราตั้งขอบเขตการกระทำการพูดของเราเอาไว้สามารถบริหารกายวาจาของตนภายในบริเวณนั้นภายในขอบเขตนั้นเราจะรู้สึกดีมากถึงจะไปในที่เขายั่วยุหรือว่ามีความกดดันจากคนรอบข้างให้ผิดศีลแต่เรารักษาไว้ได้เราจะมีความรู้สึกมั่นคงหนักแน่นไปไหนมันไม่ต้องเป็นห่วงเราก็รับประกันตัวเองได้ว่าไม่อันตรายทีนี้ผู้ทรงศีลย่อมเป็นที่เคารพของคนดีคนทำความดีก็ย่อมดึงดูดความคนดีอยากมาคบคนทำความดีคนไม่ดีไม่อยากมาคบซึ่งเป็นข้อดีมากอีกข้อหนึ่งทางด้านจิตใจการรักษาศีลส่งผลคือความรู้สึกไม่เดือดร้อนเพราะการกระทำคนเราถ้าเราทำผิดบางอย่างเนี่ยเรารู้ตัวเลยว่าทำผิดแล้วจิตใจแย่เลยบางคนเนี่ยแทบจะอยู่กับตัวเองไม่ได้เสียใจถ้าเป็นอย่างนั้นจิตใจไม่มีความสุขแน่นอนแต่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างเราทำแล้วเราพูดด้วยความรู้สึกว่าไม่เป็นไรโกหกตัวเองถึงจะผิดศีลไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อย แต่ตอนหลังแล้วจึงจะรู้สึกอาจจะเป็นตอนหลังหนึ่งวันหรือหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีเหมือนตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนตายแล้วแย่เลยดังนั้นผู้ที่อยากมีความรู้สึกเดือดร้อนเพราะการกระทำไม่ว่าแบบรู้ตัวหรือว่าใต้สำนึกเนี่ยต่อไปเนี่ยไม่มีความสุขของชีวิตได้ดังการรักษาศีลอย่างน้อยศีล5จึงมีผลมีอานิสงส์มากมายที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขแต่เรายังจะต้องมีการฝึกด้านไหนด้วยเพราะเหตุของความทุกข์อยู่ที่จิตเหตุของความสุขอยู่ที่จิตใจจิตใจมาก่อนจิตใจเป็นใหญ่ดังนั้นถ้าเรายังฝึกจิตใจไม่ได้เราก็จะเป็นเหยื่อของความทุกข์ตลอดชีวิตเราเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จทั้งโลกเป็นคนมีชื่อเสียงทั่วโลกต่อมาก็ได้ฆ่าตัวตายเมื่อเขาไม่มีชื่อเสียงอีกแล้วหรือเมื่อคนไม่อ่านหนังสือเขาอีกแล้วเมื่อเขาไม่มีตำแหน่งสูงๆอีกแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยู่ทำไมเพราะไม่มีความสุขภายในความสุขเขาขึ้นอยู่กับภายนอกและจิตใจไม่มีหลักพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าจิตใจไร้กิเลสเท่านั้นที่จะเขาถึงความสุขที่แท้จริงได้ดังนั้นจากนั้นเราก็อนุมานได้ว่ากิเลสมากทุกมากกิเลสน้อยทุกน้อยไม่มีกิเลสไม่มีทุกคือความสุขที่แท้จริงมีกิเลสมากสุขน้อยมีกิเลสน้อยสุขมากขึ้นไม่มีกิเลสสุขสมบูรณ์ฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขของชีวิตเราต้องถือว่านี่คืองานและก็เป็นงานที่เราต้องรับผิดชอบคนเดียวไม่มีใครจะทำให้เราได้แต่ต้องชนะใจตัวเองชนะความโลภชนะความโกรธชนะความอิจฉาพยาบาทชนะความฟุ้งซ่านชนะความวุ่นวายสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเหล่านี้เป็นตัวก่อให้เกิดทุกข์ตลอดเวลาเราต้องการเขาถึงความสุขเราต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้โดยสติโดยสมาธิโดยปัญญาดังความเมื่อจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายเมื่อไหร่เมื่อมีสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อไหร่เราจะมีความสุขทันทีและถ้าความสุขเกิดขึ้นภายในการดิ้นรนวุ่นวายที่จะหาความสุขทางเนื้อหนังที่เรียกว่า pleasure น้อยลงถ้าเทียบกับอาหารเหมือนคนไม่มีอาหารอยู่ในบ้านต้องไปเที่ยวไปทานข้าวข้างนอกบ้านอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมีอาหารอยู่ที่บ้านมันไม่ต้องไปไหนไปก็ได้แต่ว่าไม่ต้องไปทุกวันทีนี้เมื่อจิตใจมีความสุขภายในจากการฝึกจิตใจให้อยู่เนื้อกิเลสรู้สึกไม่หิวโหยรู้สึกอิ่มถ้าจะไปหาความสุขแบบเนื้อหนังก็ไปได้แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตถึงจะไม่ได้ก็ไ ไม่เป็นปัญหาอะไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีรักความสุขที่เราสัมผัสได้ภายในจิตใจของตนเรารู้ว่าถ้าเราควบคุมกิเลสได้ปล่อยวางกิเลสได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเราจะมีความสุขได้ถ้าปล่อยจิตตามกิเลสไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่กับใครมันก็จะเป็นทุกข์ทันทีสรุปแล้วว่าคนเราทุกคนต้องการความสุขเริ่มต้นจากไม่เป็นทุกข์ความสุขที่เกิดจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายควรเป็นความสุขที่เพียวเผินและความสุขที่ให้ความสุขที่แท้จริงกับเราไม่ได้เพราะเป็นความสุขที่มีเงื่อนไขมากและมีเงื่อนไขที่มนุษย์เราไม่สามารถบังคับบัญชาได้นั้นนอกจากการแสวงหาความสุขนั้นบ้างผู้มีปัญญาจะแสวงหาความสุขของชีวิตด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลและด้วยการภาวนาแล้วเป็นวันนี้ก็ได้แสดงธรรมโอ้สมควรa short English summary. Today I've been talking about happiness and to begin with, I made a distinction between happiness and pleasure, and pleasure referring to the pleasant feelings that we experience when we see beautiful things, hear interesting or harmonious sounds or music, when we experience pleasant odors, smells, tastes, physical sensations. Buddhism doesn't teach that those things are bad, they're part of life. But the Buddha did point out the shortcomings, the fact that they are so dependent on many different causes and conditions which as human beings we can't control. Any pleasure that we derive from our eyes is dependent on our eye, on obviously on the health of our eyes. If our eyes start to degenerate in some way, then the pleasure we get from them will diminish, and so with the other senses. Also, there are many reasons why the kinds of pleasure that we receive through the senses can change. And if it is our only source of happiness, then we can feel great suffering when we are separated from those kinds of pleasure. These pleasures can be very powerful, so much so that they can lead to feelings towards those around us to change from friendship and kindness to competition and jealousy, and can lead to dishonesty and even to violence, and on the national scale to wars. So the wise person sees the danger in these kinds of pleasure and is always very careful in his or her pursuit of them. And apart from those natural and unreliable pleasures, he seeks at least three kinds of more profound happiness in life. The first is from giving. Giving, sharing, helping others, especially when it's done without any hope, expectation of a reward. Unlike sensual pleasures, which once they passed seem like a dream, the memory of acts of kindness that we have performed with a pure heart stay with us for years or all of our life. So for this reason, they're considered superior to those, the sense pleasure kind of happiness. And it is an uplifting feeling, and one which can give us feelings of joy even in difficult times in our life. The second kind of the second cause of happiness is sila and keeping precepts, because when we can govern our life, our actions and our speech within boundaries which we freely take upon ourselves, we guarantee that we will not create the kind of heavy karma in our, through our actions or speech, which will cause suffering for ourselves, both in the future, both in this life and in future lives. Being able to live within the boundary of the precepts means that we attract and are respected by good people, and we repel bad people. But most importantly, by being able to keep those precepts voluntarily, even when there is pressure or temptation to break them, it gives us a sense of self-respect. We begin to like ourselves more and to respect ourselves more. And the mind which is free of guilt and shame and anxiety because of things that we've said and done is a mind which is beginning to feel a sense of peace and happiness within. But the true happiness must come from the third cause, that is bhavana, or cultivation, development of the mind through all the various wise habits that we talk about, but particularly through mindfulness and through samadhi and through panya, or wisdom. Because the ultimate cause of suffering and the obstructions to happiness don't lie don't lie outside of ourselves, but lie within, with the defilements. And so any hope of realizing a true and abiding happiness must depend on this determination to overcome and to let go of, abandon all of the defilements within our hearts, and to develop all of the beautiful and wholesome qualities. So, this is the summary. Mm-hmm.